Καλημέρα. Θα θυμάστε ότι χθες μιλήσαμε για το θέμα της πνευματικής ενηλικίωσης, για το ότι η ζωή μας και η πορεία μας με τον Χριστό ξεκινάει με την πνευματική μας γέννηση, αλλά η γέννηση αυτή προϋποθέτει ότι έχουμε μία σχέση με τον πνευματικό μας γονιό που είναι ο ουράνιος πατέρας και μιλήσαμε λίγο γι' αυτό, για το πώς είναι η υγιή σχέση, που είναι μία σχέση αγάπης και μία σχέση παρησίας. Και μία σχέση που για να αναπτυχθείς και για να διαμορφωθείς χρειάζεται η παιδεία του Κυρίου. Για να φτάσεις να έχεις καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Απ' την άλλη μεριά, είπαμε ότι δεν μπορεί κανένας από την μία μέρα να είναι νήπιο, βρέφος και την άλλη μέρα να είναι ενήλικος. Περνάει κάποια στάδια μέσα στα οποία ενηλικιώνεται. Ο στόχος όμως είναι η ενηλικίωση, το να μοιάσουμε στον Χριστό. Σήμερα, αδελφοί, δεν έχω να πω ένα συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί το κυρίως μήνυμα θα το φέρει ο αδελφός, αλλά έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου που με καίει όλα τα τελευταία χρόνια. Απλώς τώρα νομίζω ότι αρχίζει και καίει και άλλους. Και αυτό το θέμα που καίει την καρδιά μου είναι η Ελλάδα. Από τότε που αναγεννήθηκα, επειδή στα θέματα τα πνευματικά δεν προερχόμουν από μια συνειδητά χριστιανική οικογένεια, απλώς είχα ένα φόβο Κυρίου, όμως γνώρισα τον Κύριο και είδα τι μεγάλη διαφορά είναι το να ζει το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Το θέμα είναι ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το κομμάτι του Θεού εδώ κάτω στη γη. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτός που μας φανερώνει τον Θεό στη ζωή μας. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που έρχεται και γίνεται μια σφραγίδα πάνω μας, το οποίο μας αποκαλύπτει και μας οδηγεί στην εξομοίωσή μας με τον Χριστό. Θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Γιατί πιστεύω ότι όταν με τη χάρη του Θεού μεγαλώσουμε και ενηλικιωθούμε, τότε είναι ο καιρός που σε κρίσιμες στιγμές πρέπει να σταθούμε. Και νομίζω ότι τώρα είναι ένας καιρός που ο Κύριος καλεί το λαό του, αυτούς που είναι λαός του, να σταθούν για αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα σώσουν αυτή τη χώρα οι πολιτικοί. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα σώσουν αυτή τη χώρα οι ξένοι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η πνευματική αφύπνιση θα έρθει σε αυτή τη χώρα έτσι ξαφνικά, από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν άνθρωποι πριν από εμάς που προσευχήθηκαν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν και κήρυξαν το Ευαγγέλιο με μεγάλη πιστότητα. Υπάρχει γενικότερα μια σκυταλοδρομία και σκυτάλι πηγαίνει από τον έναν στον άλλον στον άλλο. Κάποιος όμως πρέπει να τερματίσει. Κάποιος πρέπει να τερματίσει. Και νομίζω ότι, όπως είπε και ο αδελφός, ότι πιστεύει ότι είναι ο καιρός της Ευρώπης, θυμάστε ότι το Ευαγγέλιο ξεκίνησε από την Ελλάδα και πήγε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα ήθελα πάρα πολύ και αναζωπήρωση να ξεκινήσει από την Ελλάδα. Η αφύπνιση πνευματική, αν θέλετε, ο επανευαγγελισμός της Ευρώπης, να αρχίσει από την Ελλάδα και να πάει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το δω πριν πεθάνω, δεν ξέρω για εσάς. Και θα ήθελα να είμαστε μέρος αυτό το σχέδιο του Κυρίου. Δεν θα θέλατε κι εσείς, αδελφοί, το πώς να σταθούμε σε αυτό. Και θα μου πείτε, μα τι μπορώ εγώ να κάνω, ένας απλός λαϊκός άνθρωπος είμαι. Και ξέρεις, εγώ έχασα και τη δουλειά μου, τον εαυτό μου, θα κοιτάξω τώρα ή αυτά τα μεγάλα σχέδια που εσύ μου λες. Όμως, αδελφοί, θέλω να σας πω ότι ο Κύριος απλούς ανθρώπους χρησιμοποίησε μέσα στη γραφή. Θυμάστε ότι χρησιμοποίησε μία Ρούθ, η οποία ήταν μία εθνική. Κι όμως αυτή η γυναίκα έγινε η αιτία να συνεχιστεί η γραμμή του Ιησού και να έρθει και ο παππούς του Δαβίδ και μετά ο Ιησούς στον κόσμο. Ο Θεός χρησιμοποίησε μια άλλη γυναίκα και εδώ θα ήθελα να το αναφέρω. Ήταν κάτι που ο Κύριος μου το θύμισε πέρσι. Την Εστήρ. Η Εστήρ τι ήταν, μια αιχμάλωτη ήταν. Μία αχμάλωτη, μία δούλη ήταν. Σε τέτοιους καιρούς που οι ξένοι έρχονται και υποδουλώνουν τη χώρα. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο στάθηκε δούλη. Και η οποία ήταν τελείως ανήμπορη και άβγαλτη, θα λέγαμε. Όμως αυτή η κοπέλα, κάτω από την προτροπή του πιστού θείου της, ο οποίος της είπε: νομίζω ότι εσύ θα σωθείς, επειδή σε πήρε μέσα στο παλάτι ο βασιλιάς. Αν έρθει το κακό στο λαό, και εσύ μέσα είσαι. Και θέλω να πω ότι και εμείς είμαστε πιστοί, αλλά και εμείς υποφέρουμε μαζί με όλη αυτή την κατάσταση. Και εμείς έχουμε περικοπές, δεν έγινε εξαίρεση σε κανέναν. Και εμείς έχουμε ανεργία, δεν έγινε εξαίρεση σε κανέναν. Υπάρχει χάρη, έτσι. Υπάρχει χάρη. Όπως και ο Ιωσήφ, χθες που αναφέραμε, μέσα στη φυλακή έβρισκε χάρη, αλλά ήταν μέσα στη φυλακή. Έτσι. Και εμείς περνάμε φυλακίσεις στη ζωή μας. Περνάμε δυσκολίες στη ζωή μας. Λοιπόν, κανένας δεν θα γλιτώσει. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσουμε είναι τη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί, βλέποντας το σχέδιο του Θεού να διαδραματίζεται, όπως είπαμε χθες, θα θυμάστε, ένα από τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του όριμου ανθρώπου είναι να γνωρίζει το σχέδιο του Θεού στη ζωή του και να γίνεται μέρος αυτού του σχεδίου. Είναι να γίνουμε μέρος μέσα στο σχέδιο του Θεού. Η Εστήρ, η οποία ήταν Μία πολύ απλή κοπέλα, όταν της μίλησε ο Μαροδοχαίος, τόλμησε και στάθηκε μπροστά στο βασιλιά. Αυτά ήταν κομμάτια που δεν τα καταλαβαίναμε. Ίσως τώρα, θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω, με κάτι οθωμανικά σύριαλ που δείχνει στη τηλεόραση, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η εξουσία του σουλτάνου στη ζωή σου. Τι σημαίνει να σου παίρνει το κεφάλι. Και τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και να μην έχεις κανένα δικαίωμα να σταθείς και να πηγαίνεις προσκυνώντας πίσω-πίσω. Αυτή η κοπέλα όμως, αυτή η εχμάλωτη κοπέλα, στάθηκε μπροστά σε αυτό το βασιλιά που είχε απόλυτη εξουσία. Έτσι, γιατί ένας βασιλιάς της Ανατολής ήταν κι αυτός και πολύ πολύ παλιά. Λοιπόν, και η Εστήρ, λέει, μίλησε για άλλη μια φορά στον βασιλιά, έπεσε στα πόδια του, θρύνησε και τον οικέτεψε να αποτρέψει την εκτέλεση του κακού σχεδίου που είχε καταρτήσει ο Αμάν κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω, εμένα αυτά τα ρήματα καρφώθηκαν μέσα μου. Μίλησε για άλλη μια φορά. Θα σταθείς στην προσευχή και θα μιλήσεις ξανά και ξανά. Μα θα πεις δεν έγινε τίποτα. Μα ξέρεις, εγώ χρόνια προσευχόμουν για καλύτερα και ήρθαν χειρότερα. Ναι, θα μιλήσεις μπροστά στο βασιλιά για άλλη μια φορά. Έπεσε στα πόδια του. Όλα αυτά δείχνουν την κορύφωση, την ένταση. Θρύνησε και οικέτεψε να αποτρέψει την εκτέλεση του κακού σχεδίου. Ναι, πρέπει να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να ζητήσουμε έλεος. Φταίξαμε σαν λαός. Φταίξαμε σαν λαός. Και εμείς οι πιστοί φταίξαμε. Έτσι δεν είναι. Τα άνω ζητείτε, λέει, και μη τα επιτυχείς. Εγώ τα τελευταία χρόνια, και μιλώντας και για τον εαυτό μου, βλέπω πιστούς που θησαυρίζουμε για εδώ κάτω στη γη. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα σπίτια. Και ένα και δύο και τρία αυτοκίνητα. Ποιοι από εμάς τα πήραμε αυτά. Ποιος έκανε δάνειο να τα δώσει η Ιεραποστολή. Να το πω έτσι. Να μην πω ότι τα έχουμε και δεν τα δίναμε. Έτσι, χωρίς να έχουμε χρήματα, κάναμε δάνεια για να χτίζουμε. Κάναμε δάνεια για να βοηθήσουμε. Κάναμε δάνεια για να δώσουμε προς τα έξω. Όχι. Γιατί η καρδιά μας. Δεν τα λέω με κατηγορώ, αδελφοί, έτσι, προς Θεού. Δεν είναι ώρα κατάκρισης. Είναι ώρα συνειδητοποίησης και βαθιάς ευθύνης. Αυτό πιστεύω. Και είναι ώρα να ζητήσουμε το έλεος του Κυρίου στη ζωή μας. Γιατί εγώ θα σας πω, αν σε όλα υπήρξαμε τέλειοι, έτσι, σε ένα πράγμα φταίξαμε. Ότι δεν προσευχόμασταν για τις κυβερνήσεις μας. Μπορεί να το αναφέραμε στις προσευχές μας, αλλά δεν προσευχόμασταν. Και πρώτη εγώ. Ήμουν αγανακτισμένη μαζί τους. Γιατί να προσευχηθώ για αυτούς. Ξέρετε τι μου έδειξε ο Κύριος. Όταν στις προηγούμενες εκλογές προσευχόμουνα, μου θύμισε τον Μανασί. Ένας από τους πιο διεφθαρμένους βασιλιάδες του Ιούδα. Από τους πιο διεφθαρμένους. Ο οποίος μέσα στον ίδιο τον ναό του Θεού έκανε και μαγεία, έκανε και είδωλος στον Βαάλ, πρόσφερε και το γιο του, ασκούσε μαντεία. Από τους πιο διεφθαρμένους και από τους πιο σατανιστές που υπήρχαν. Αυτός ο άνθρωπος φέρθηκε αχμάλωτος. Αλλά εκεί στην αχμαλωσία του λέει εξήτησε τον Θεό. Εξήτησε τον Θεό. Τον Θεό ποιον Θεό. Τον Θεό του πατέρα του, του Ιωσαφάτ. Ήξερε για τον αληθινό Θεό. Τον εξήτησε. Και λέει ενώ τον είχαν αγκιστρώσει λέει και τον φέρανε. Έτσι. Μετά λέει επέστρεψε πίσω από την αχμαλωσία του. Και όταν επέστρεψε πίσω έκανε έργα μετανοίας. Όταν επέστρεψε πίσω, γκρέμισε αυτά που είχε χτίσει και προσπαθούσε να στρέψει την καρδιά του λαού στη λατρεία του αληθινού Θεού. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές είμαστε τόσο προκατηλημένοι και ξεχνάμε ότι ο Θεός ο ίδιος που δίνει χάρη σε εμάς, δίνει χάρη και σε αυτούς εκεί έξω. Έτσι. Δίνει χάρη. Δεν μπορούμε να βρίζουμε και να αναθεματίζουμε τις κυβερνήσεις μας. Πρέπει να ζητάμε το έλεος του Κυρίου. Και ανάμεσά τους ένας να μαλακώσει η καρδιά του και να μετανοήσει μπροστά στο Θεό, ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει. Την Πέμπτη που έχουμε μια συμπροσευχή με κάποιες αδελφές που προσευχόμαστε για το έθνος. Είμαστε από διάφορες συνεθρήσεις. Και θυμάμαι μια αδελφή η οποία είπε, προσευχόταν για την κυβέρνηση που μας διοικεί αυτή τη στιγμή, και είπε Κύριε, είπε, φώτισε τους το ένα, το άλλο, το άλλο, μέχρι ότου να σηκώσεις το Δαβίδ το δικό σου. Αυτούς έχουμε τώρα. Μέχρι να σηκώσεις το Δαβίδ, φώτισε τους, οδήγησε τους σε σωστές αποφάσεις. Κάνε τους, έτσι, κτλ. Κτλ. Πρέπει με αυτό το πνεύμα να προσευχόμαστε. Και θα ήθελα, επειδή δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο, να σας πω ένα μήνυμα που είχα για φέτος. Πέρσι ήταν μια χρονιά που αισθανόμασταν να γίνεται ένα σεισμός στη χώρα μας. Αισθανόμασταν ότι γινόταν ένα σεισμός και κάθε τι που ήταν σαθρό γκρεμιζόταν. Ήταν αυτό το εδάφιο που λέει μέσα στο λόγο του Θεού «Ιδού εγώ σύω τον ουρανό και τη γη και ότι θα μείνουν μόνο τα μη σαλευόμενα». Και νομίζω ανάμεσα στα μη σαλευόμενα ήταν η πίστη μας. Έτσι, ήταν η εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Πάρα πολλά πράγματα γκρεμίστηκαν και πολλά καλά πράγματα. Και να σας πω και κάτι, γκρεμίστηκαν και πράγματα που ήταν ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Έτσι, δουλειές που ο Κύριος μας έδωσε, μισθολογικές αυξήσεις που ο Κύριος μας χάρισε και έκανε να βρούμε χάρη. Διάφορα πριν και δώρα γκρεμίστηκαν στη ζωή μας. Ο Θεός έδωσε, ο Θεός πήρε. Και ο Θεός μπορεί να ξαναδώσει. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν ένα σεισμός. Όταν, νομίζω, η αποκορύφωση πρέπει να ήταν ανάμεσα στην ψήφιση του Μεσοπροθέσμου, του δεύτερου μνημονίου και των εκλογών. Εκεί αισθανόμασταν, η εικόνα που είχαμε ήταν όπως σε κάποια μέρη που γίνεται σεισμός και μετά πιάνει και φωτιά. Και εσείς ειδικά τη φωτιά νομίζω την καταλάβατε εδώ στην Αθήνα με τους δρόμους που καιγότανε. Δηλαδή έγινε σεισμός και μέσα στα συντρίμια έρχεται και φωτιά. Και μετά έχεις να κάνεις με ερείπια. Σε αυτά τα ερείπια όμως απευθύνεσαι σε έναν Θεό που ανορθώνει τα ερείπια. Σε έναν Θεό που μπορεί να ανοικοδομήσει. Έτσι. Σε αυτόν τον Θεό μετά προσευχόμαστε. Και πιστεύω ότι επίσης το κομμάτι ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές ήταν μια περίοδος, εμείς το νιώθαμε σαν πνευματικό πόλεμο. Μια περίοδος πνευματικού πολέμου. Μια περίοδος που αισθανόσουν τον εχθρό να θέλει να επικρατήσει το χάος στη χώρα μας. Αλλά μέσα αυτή την κατάσταση έλεγες, Κύριε, κάνε έλεος. Μόνο εσύ μπορείς, κανένας άλλος. Κάνε έλεος και κάνε να βρούμε χάρη. Κάθε φορά εκεί που πρέπει και όσο πρέπει. Και έτσι προσευχόμασταν σε αυτή την περίοδο. Τότε ήταν που υπήρχε και αυτό το μήνυμα με το Μανασί που σας είπα προηγουμένως. Αλλά φέτος, καθώς άρχισε η χρονιά, δεν συνεχίζουμε απλώς κάτι που μας έδωσε ο Θεός πέρσι. Υπάρχει πάντα καινούργια αποκάλυψη. Και πάντα πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα κομμάτι που είχαμε για φέτος. Και αυτό το κομμάτι είναι ένα πάρα πολύ γνωστό σε όλους μας. Είναι το κομμάτι από τις πράξεις των Αποστόλων, το 16 κεφάλαιο, όταν ο Παύλος και ο Σίλας τους Φιλίππους μπήκαν στη φυλακή. Θα σταθώ σε 2-3 σημεία. Αν δούμε από το 16, από το 16 εδάφιο, λέει ότι μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μία δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της επέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Θα μείνω σε αυτό. Έτσι. Με τις μαντίες της επέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Και μετά αυτή η κοπέλα άρχισε να λέει ότι αυτή είναι η δούλη του Θεού του Υψίστου. Δεν θα το αναλύσουμε, σήμερα δεν είναι μέρα ανάλυσης, σήμερα θα σταθούμε σε κάποια σημεία. Και ο Παύλος λέει αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα, «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Την ίδια στιγμή βγήκε το πνεύμα. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα, τον πήγαν στις αρχές κτλ. Κτλ. Χάθηκε η ελπίδα του κέρδους. Χάθηκε η ελπίδα του κέρδους. Νομίζω ότι αυτό που γκρεμίστηκε στη χώρα μας ήταν το είδωλο του Μαμονά. Ο Χριστός είχε πει ότι δεν μπορείτε να λατρεύετε και Θεό και Μαμονά. Έτσι δεν είπε. Εμείς προσευχόμαστε για την αφύπνιση στην πνευματική της χώρας μας. Αλλά το είδωλο του Μαμονά ήταν πάντα ζωντανό. Και αυτό το είδωλο μας καλούσε πολλές φορές και εμάς να το προσκυνήσουμε. Και εμάς να το υπηρετήσουμε, αν θέλετε. Έτσι. Αυτό το είδωλο του Μαμονά είναι ένας καιρός που τώρα γκρεμίζεται. Και είναι όμως αυτό το οποίο απέφερε κέρδος. Είναι αυτό. Στους μεγάλους πολύ, στους μικρούς λίγο. Αλλά απέφερε κέρδος. Και είναι κάτι που μας κακοφαίνεται αυτό. Σκεφτείτε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτή την κοπέλα με το μαντικό πνεύμα, τη χρησιμοποιούσαν και την χειραγωγούσαν. Την χρησιμοποιούσαν για το δικό τους όφελος. Και αυτοί οι οποίοι την ευεργέτησαν, στην ουσία ήταν αυτοί που βρέθηκαν στη φυλακή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε ένοχοι ή αθώοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη φυλακή. Μπορεί να θέλαμε το καλό της χώρας μας. Μπορεί να προσευχόμασταν για πνευματική αφύπνιση. Καθώς γκρεμίστηκε ο Μαμονάς, το είδωλο, καθώς γκρεμίζεται το είδωλο του Μαμονά, γιατί μέσα στο σεισμό γκρεμίστηκε και αυτό. Γκρεμίζεται και η ελπίδα του κέρδους. Και έτσι βρισκόμαστε όλοι μέσα στη φυλακή. Τι θα κάνεις μέσα στη φυλακή? Το πρώτο πράγμα που μπορείς να φωνάξεις είναι αδικία. Εγώ γιατί να βρίσκομαι εδώ? Εγώ δεν έφταξα σε τίποτα. Εγώ δούλευα και έπαιρνα το μισθό μου. Έτσι. Γιατί να βρίσκομαι μέσα στη φυλακή? Και θα μπορούσε κάλλιστα ο Παύλος και ο Σίλας να πούνε, εμείς ευεργετήσαμε, γιατί είμαστε στη φυλακή. Αντί να βάλουν στη φυλακή τους κυρίους που τη χειριζόταν αυτή την κοπέλα, που την εκμεταλλευότανε. Έτσι δεν είναι και σήμερα, αδελφοί? Πολλοί από αυτούς που φταίξανε δεν είναι έξω και άλλοι βρίσκονται μέσα στη φυλακή? Πολλοί από αυτούς που χειριζότανε και εκμεταλλευότανε δεν είναι αυτοί που έχουν εξασφαλίσει τους εαυτούς τους, νομίζουν. Και άλλοι που δεν φταίξανε ίσως ή φταίξαν λιγότερο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όλοι φταίξανε. Υποφέρουν. Τι θα κάνουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την κατάσταση? Θα σας διαβάσω λίγο αυτό που λέει, ότι οι άρχοντες, τους οποίους παρέδωσαν, τους οδήγησαν στους ανώτατους άρχοντες της πόλης, είπαν ότι αυτοί προκαλούν ταραχές κτλ. Και μάλιστα ξεσηκώθηκε και ο λαός εναντίον τους. Και αν δείτε στο 23, λέει, τους έδωσαν πολλά χτυπήματα και μετά τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη. Νομίζω χαστούκια και ραβδίσματα φάγαμε. Έτσι. Κατηγόριες και φωνές ακούσαμε. Μας βάζουν και στη φυλακή. Μιλάω τώρα σαν έθνος, έτσι. Μιλάω σαν έθνος. Δυσφημιστήκαμε. Εμείς που ήμασταν υποτίθεται ένας περήφανος λαός, φτάσαμε να θέλουμε να είμαστε το παράδειγμα προς αποφυγή. Βρεθήκαμε λοιπόν μέσα στη φυλακή. Και όχι μόνο μέσα στη φυλακή. Δεν φτάνει που είσαι μέσα στη φυλακή. Είσαι και στο βαθύτερο κομμάτι της φυλακής. Και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι από πέρσι μέχρι φέτος είμαστε πιο βαθιά. Έτσι. Και επιπλέον βάζει και τα πόδια στην ξυλοπέδη, να μην μπορείς να κουνηθείς καθόλου. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που πια είμαστε σφιγμένοι από παντού. Αλυσίδες στα χέρια, στα πόδια, ξυλοπέδη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι θα κάνεις μέσα σε αυτή την κατάσταση? Πετε μου, τι θα κάνεις? Θα σας πω εγώ την ελληνική νοοτροπία. Θα γκρινιάξεις. Θα τα βάλεις με αυτούς που κυβέρνησαν. Θα βρίσεις, θα φωνάξεις. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Αυτό λύνει το πρόβλημα? Δεν λύνει το πρόβλημα. Για να δούμε τι κάνανε οι αδελφοί μας. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψαλναν ύμνους στο Θεό. Και τους άκουγαν οι φυλακισμένοι. Παύλος και ο Σίλας, μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέραν τι θα γίνει. Αδελφοί, ξέρετε, διαβάζοντας τη γραφή, εμείς έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ότι ξέρουμε το τέλος της ιστορίας. Αυτοί όμως δεν το ξέρουν. Μπορεί η τύχη τους να ήταν σαν η τύχη του Ιακώβου, που την άλλη μέρα του πήραν το κεφάλι. Και ο Ιάκωβος δεν έφταιγε σε τίποτα. Έτσι. Του πήραν το κεφάλι. Και ο Στέφανος δεν έφταξε σε τίποτα. Τον λιθοβόλησαν. Δεν ξέραν ποια θα ήταν η τύχη του την άλλη μέρα. Αλλά την ημέρα που μπορούσαν, τη στιγμή που μπορούσαν, όσο ονομάζεται το σήμερα, όπως λέει ο λόγος του Θεού, έψαλαν και δόξασαν τον Κύριο. Χαίρομαι που πριν ψάλαμε στο Θεό και ομολογώ ότι η λατρεία με ευλογεί, η λατρεία σας. Μπορούμε να ψάλουμε όταν είμαστε στις μαύρες μας. Μπορούμε να ψάλουμε μέσα στη φυλακή μας. Μπορούμε να ψάλουμε όταν όλοι οι άλλοι γύρω μας γκρινιάζουν και φωνάζουν. Έτσι ώστε οι υπόλοιποι φυλακισμένοι να ακούν τη δοξολογία μας. Μπορούμε να δώσουμε καλή μαρτυρία. Όσο οι άλλοι καταργούνται, εμείς μπορούμε να ευλογούμε και να πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να επέμβει. Έτσι. Δεν ξέρω αν εδώ ψάλλαν γιατί το κάνανε για να επέμβει ο Θεός. Το κάνανε γιατί τα μάτια τους τα πήραν από τον εαυτό τους και τα στρέψαν ψηλά. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το θέλημα του Θεού για μας φέτος στη χώρα μας, που όλα προμηνύουν ότι θα είναι μια πιο δύσκολη χρονιά, ότι θα είμαστε πιο φυλακισμένοι, ότι θα είμαστε πιο κλεισμένοι στην ξυλοπέδη, είναι να πάρουμε τα μάτια μας από την κατάσταση και να την υψώσουμε στον Κύριο. Και να του πούμε ότι εμείς εμπιστευόμαστε, Κύριε. Ό,τι και να γίνει, είμαστε δικοί σου. Σε ευχαριστώ. Και ξέρουμε ότι εσύ μπορείς να αναστρέψεις την κατάσταση. Πώς, με ποιο τρόπο δεν ξέρω, αλλά μπορείς να το κάνεις. Και εδώ στην περίπτωση, λέει, ξαφνικά έγινε ένας σεισμός τόσο δυνατός που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Και τα λοιπά και τα λοιπά, τη γνωρίζετε την ιστορία. Ένας σεισμός που γινόταν πέρσι κατέστρεψε όλα τα σαθρά, όλα αυτά που ήταν χτισμένα στην άμμο. Ένας τοπικός σεισμός μπορεί να λύσει τα δεσμά. Ένας τοπικός σεισμός, εγώ δεν ξέρω κανένα σεισμό που να σπάει αλυσίδες, εσείς ξέρετε. Ξέρετε κανένα σεισμό ο οποίος να ανοίγει πόρτες φυλακών? Αντίθετα, φρακάρουν οι πόρτες με το σεισμό. Όμως αυτός ο τοπικός σεισμός, αυτός ο σεισμός στις ζωές των ανθρώπων, ήταν το χέρι του Κυρίου για την ελευθερία τους. Πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τοπικό σεισμό στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι μπορεί να ανοίξει φυλακές. Πιστεύω ότι με τη δοξολογία μας ο Κύριος μπορεί να κάνει ανατροπή της κατάστασης. Η λέξη που έχει μείνει μέσα μου είναι ανατροπή και υπέρβαση. Ο Θεός μπορεί να τα κάνει αυτά στη ζωή μας. Μπορεί... Όχι για να γυρίσουμε στο πώς ήμασταν πριν. Όχι γι' αυτό. Αλλά για να δοξαστεί εκείνος. Εδώ βλέπουμε ότι ο δεσμοφύλακας πιστεύει. Αυτή η κατάσταση γίνεται αιτία σωτηρίας. Αυτό δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε η κατάσταση να γίνει αιτία σωτηρίας για τη χώρα μας. Αυτό δεν θέλουμε. Να κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Αυτό δεν θέλουμε. Ο δεσμοφύλακας και ο οίκος του. Και έμεινε αυτή η φράση: θα σωθεί εσύ και ο οίκος σου, που όλοι την έχουμε αναμασίσει μέσα στους αιώνες και όλοι έχουμε προσευχηθεί πάνω σε αυτό για να γίνει στα σπίτια μας. Και έγινε. Και έγινε. Λοιπόν, ο Κύριος μπορεί να κάνει ανατροπή της κατάστασης. Εγώ αυτό που θέλω αυτό το πρωί να σας πω είναι, θα ήθελα να προτρέψω Πιστεύω όσες περισσότερες προσευχές υπάρχουν, τόσο πιο μεγάλη δύναμη κρούσης υπάρχει και τόσο πιο μεγάλη όθηση υπάρχει, ώστε αυτό το εμπόδιο, ώστε αυτά τα οχυρά να πέσουν στη χώρα μας. Θα μπορούσατε να προσεύχεστε. Θα μπορούσατε την εβδομάδα που έχετε προσευχή να έρχεστε εδώ που δοξάζουμε το Θεό και να προσεύχεστε για αυτή την πόλη έξω, για αυτή τη χώρα έξω. Μπορούμε να προσευχόμαστε ευλογώντας και όχι καταρώμενοι. Μπορούμε να προσευχόμαστε, πριν η αδελφή είπε για τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, να πάει πρώτα η κυβωτός και η δοξολογία μπροστά για να ανοίξει η θάλασσα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε συμπροσευχές, που εγώ πιστεύω ότι μπορούμε όλοι μας, μπορούμε από το τηλέφωνο 2-2 να προσευχόμαστε μαζί, να συμπροσευχόμαστε, να συμφωνούμε και να ζητάμε στον Κύριο, να στεκόμαστε σαν την Εστήρ. Μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που είπε ο Σολομώντας, αν κλείσει ο ουρανός, αν κλείσουν οι στρόφιγγες, αν κλείσουν και δεν υπάρχει βροχή και πεινάσει ο λαός. Τι είπε? Είπε, θα έρθεις σε αυτό το ναό, θα ταπεινωθείς, πρέπει να αναγνωρίσεις το λάθος σου και θα κράξεις το Θεό και εκείνος θα ξανανοίξει τους ουρανούς. Εγώ μόνο από το Θεό περιμένω να ανοίξει τους ουρανούς. Και η επιθυμία η βαθύτερη της καρδιάς μου είναι για όλους εμάς και για τα παιδιά μας. Φυσικά, να υπάρχουν δουλειές, γιατί είναι ευλογία από το Θεό το να υπάρχει δουλειά, να υπάρχει αυτάρκεια, ευσέβεια μεταφταρκίας, λέει ο Λόγος του Θεού, και να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο στη χώρα μας. Και η επιθυμία μου είναι να δω την αρχαίγονη εκκλησία της χώρας μας να επιστρέφει στο Θεό. Είναι η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου στο Θεό. Να δω, όπως ο Κύριος επισκέφτηκε παραδοσιακές εκκλησίες άλλες στην Ευρώπη, να επισκεφτεί και την παραδοσιακή αρχαίγονη εκκλησία της χώρας μας. Πώς, με ποιο τρόπο δεν ξέρω. Αλλά αυτή είναι η καρδιά σου. Σας ευχαριστώ.
Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχουν απαντήσεις στα ζητήματα της καθημερινής μας ζωής και υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά που μας απασχολούν μέσα στην καθημερινότητα. Δεν είναι μία θεωρία, δεν είναι μία θεολογία, αλλά είναι ζωή. Είναι ζωή. Και έτσι σήμερα, καθώς αυτές τις μέρες μιλούμε για την πνευματική πρόοδο, θα ήθελα να δούμε λίγο μέσα από την Αγία Γραφή για ένα ποτάμι ζωής για το οποίο μιλάει ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε, αυτό το ποτάμι της ζωής το είδανε με αποκάλυψη Κυρίου δύο άνθρωποι του Θεού που απήχε η ζωή του ενός από τον άλλον περίπου 700 χρόνια, 670. Ο ένας είναι ο Ιεζεκίηλ και ο άλλος είναι ο Απόστολος Ιωάννης, ο οποίος είχε την αποκάλυψη του Θεού στο νησί της Πάτμου. Και οι δύο είδαν το ίδιο πράγμα. Ο ένας γύρω στο 580 π.Χ., ο άλλος γύρω στο 95 μετά Χριστόν. Και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον Ιεζεκίηλ, να διαβάσουμε από το κεφάλαιο 47, Ιεζεκίηλ, κεφάλαιο 47, από το πρώτο χωρίο. Έπειτα ο άνδρας με έφερε πάλι στην πύλη του ναού. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο 47, χωρίο 1. Εκεί είδα ότι έβγαινε νερό κάτω από το κατόφλι του ναού με κατεύθυνση προς ανατολάς, επειδή ο ναός έβλεπε ανατολικά. Το νερό έτρεχε από την νότια πλευρά του ναού και περνούσε νότια από το θυσιαστήριο. Τότε με έβγαλε από τη βορεινή πύλη και με έφερε γύρω-γύρω από το εξωτερικό του ναού προς την ανατολική εξωτερική πύλη. Το νερό κατέβαινε από την νότια πλευρά της. Αφού προχώρησε κι άλλο ανατολικά, μέτρησε 1000 πύχης με το ραβδί μετρήσεως που κρατούσε και με πέρασε από το νερό. Το νερό έφτανε μέχρι τους αστραγάλους μου. Μέτρησε ακόμα 1000 πύχης και με ξαναπέρασε από το νερό, και το νερό έφτανε ως τα γόνατα. Μετά μέτρησε 1000 ακόμα πύχης και με πέρασε από το νερό, και το νερό έφτανε ως τη μέση μου. Τέλος μέτρησε άλλους 1000 πύχης και το νερό είχε τόσο ανεβεί που δεν μπορούσα να περάσω. Είχε γίνει σαν βαθύ ποτάμι αδιάβατο και μόνο κολυμπώντας μπορούσε κανείς να το διαβεί. «Εσύ άνθρωπε», μου είπε, «πρόσεξέ τα καλά όλα αυτά». Κατόπιν με τράβηξε έξω και με ξανάφερε στην όχθη του ποταμού. Καθώς κοίταζα, παρατήρησα ότι στις δύο όχθες του ποταμού υπήρχαν πάρα πολλά δέντρα. «Τα νερά αυτά», μου είπε ο άντρας, «κυλούν προς Ανατολάς και κατεβαίνουν στην κοιλάδα του Ιορδάνη και πέφτοντας στη νεκρά θάλασσα γλυκαίνουν το νερό της. Όπου θα κυλάει ο ποταμός, εκεί θα υπάρχουν σε αφθονία ζώα και στα νερά του ψάρια. Τα ρεύματά του θα ανανεώνουν τα νερά της νεκράς θάλασσας και θα αναπτύσσεται ζωή παντού όπου πηγαίνει το ποτάμι. Σε όλο το μήκος της νεκράς θάλασσας θα στέκονται ψαράδες από το Εν Γεδί ως το Εν Εγλαΐμ και θα απλώνουν τα δίχτυα τους να στεγνώσουν. Θα υπάρχουν εκεί τόσα είδη ψαριών όσο και στη Μεσόγειο θάλασσα. Αλλά τα έλη και οι βάλτοι γύρω της δεν θα ανανεώνονται, θα μένουν έτσι για να βγάζουν αλάτι. Στις όχθες του ποταμού και από τις δύο πλευρές του θα φυτρώνουν όλα τα είδη των καρποφόρων δέντρων. Τα φύλλα τους δεν θα μαραίνονται, ούτε θα τους λείπει ο καρπός, αλλά θα δίνουν νέα καρποφορία κάθε μήνα, γιατί θα ποτίζονται από το νερό που πηγάζει από το αγιαστήριο. Ο καρπός τους θα είναι φαγόσιμος και τα φύλλα τους θεραπευτικά. Ο Ιεζεκίλ λοιπόν, ο προφήτης του Θεού, έχει ένα όραμα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Ιεζεκίλ. Ο Ιεζεκίλ είναι από τους εχμαλώτους στην Βαβυλώνα. Όταν ο Ναβουχοδονόσορ έκανε την εκστρατεία εναντίον του λαού Ισραήλ, αυτή η εκστρατεία έγινε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, που έγινε το 606 π.Χ., ήταν αυτή όπου πήραν εχμάλωτο τον Δανίλ. Ο Δανίλ λοιπόν πηγαίνει το 606 π.Χ. στην Βαβυλώνα. Η δεύτερη εκστρατεία ήταν το 597 και τότε είναι που πιάνουν τον Ιεζεκίλ και παίρνουν τον Ιεζεκίλ εχμάλωτο. Και η τρίτη και τελευταία ήταν το 586 π.Χ. όπου καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, εδώ είμαστε στο 597 όπου η Ιερουσαλήμ δεν έχει πέσει, αλλά ήδη ο Δανιήλ είναι εχμάλωτος, τώρα παίρνουν και τον Ιεζεκίλ εχμάλωτο και τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του Ιεζεκίλ, τα πρώτα 24 κεφάλαια, μιλούν για την κρίση του Θεού και για το γεγονός ότι παρόλο που οι Ισραηλίτες περίμεναν ότι η Ιερουσαλήμ θα αντέξει, του λέει η Ιερουσαλήμ θα πέσει. Διότι έρχεται η κρίση του Θεού επάνω στην αμαρτία. Και αφού μιλάει για την κρίση του Θεού σε άλλα έθνη, μετά από το κεφάλαιο 36 και μετά αρχίζει να μιλάει για την αποκατάσταση του λαού του Θεού. Λέει ότι μετά την κρίση έρχεται η αποκατάσταση. Πάντοτε να το θυμόμαστε αυτό. Ο Θεός ποτέ δεν τελειώνει αρνητικά. Το αρνητικό έρχεται για να μας μάθει κάποια πράγματα και το τέλος είναι η νίκη του Κυρίου. Το τέλος της ζωής του, στη ζωή σου είναι η νίκη του Κυρίου. Το τέλος του βιβλίου αυτού που είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν αρχίζει να μιλάει για την αποκατάσταση και μέσα στο πλαίσιο της αποκατάστασης αυτής βλέπει και αυτό το όραμα. Βλέπει να έχει αποκατασταθεί ο ναός του Θεού και λέει από τον ναό του Θεού είδα ότι έβγαινε ένα ποτάμι. Έβγαινε ένα ποτάμι και κυλούσε το ποτάμι αυτό. Και αυτό το ποτάμι που κυλάει από τον ναό του Θεού το βλέπει μετά, 670 χρόνια μετά, ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και χωρίς να χάσετε τον Ιεζεκίλ γιατί θα ξαναγυρίσουμε, αν θέλετε μπορείτε να γυρίσετε στην Αποκάλυψη στο 22ο κεφάλαιο να διαβάσουμε τα δύο πρώτα χωρία. Ο Ιωάννης στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 21ο, έχει δει τη νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό και Έρχεται ο άγγελος, του λέει έλα να σου δείξω την νύμφη, την γυναίκα του Αρνίου. Είδε αυτήν την πολιτεία του Θεού. Στο 22 λέει, ύστερα ο άγγελος μου έδειξε το ποτάμι με το ζωογόνο νερό, λαμπερό σαν κρίσταλο, να αναβλύζει από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Στη μέση της πλατείας, από εδώ και από εκεί από το ποτάμι, ήταν το δέντρο της ζωής που καρποφορεί 12 φορές, μία κάθε μήνα, και που τα φύλλα του χρησιμεύουν για την θεραπεία των εθνών. Ίδια εικόνα. Το ίδιο ποτάμι, και εδώ λέει ποταμός ύδατος ζωής. Βγαίνει ποτάμι ζωής. Ο Θεός είναι ζωή και από αυτόν βγαίνει ζωή, πηγάζει ζωή. Και θυμάστε αυτό το οποίο μας λέει ο λόγος του Κυρίου στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, λέει «Εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων». Στον Χριστό υπήρχε ζωή και αυτή η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Μέσα στον Χριστό υπάρχει ζωή. Σκέφτεσαι ότι ο Χριστός είναι η ζωή όλων των ανθρώπων, είναι ζωή ακόμα και αυτών που δεν τον πιστεύουν. Είναι η ζωή και αυτών που τον κατηγορούν και η ζωή αυτών που τον βρίζουν. Στον Χριστό υπήρχε ζωή και αυτή η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, στα χωρία 36-37 λέει, όποιος έρχεται σε μένα μέσα από την κοιλιά του, αφού πρώτα πιει ο ίδιος και ξεδιψάσει, θα βγουν ποτάμια ζωντανού νερού, και είναι η ίδια εικόνα. Αυτό που είδε ο Ιεζεκίλ να βγαίνει από τον θρόνο του Θεού, από τον ναό του Θεού, και αυτό που βλέπει ο Ιωάννης να βγαίνει από τον θρόνο του Θεού, λέει ότι θα βγουν μέσα από την κοιλιά σου τα ποτάμια αυτά. Και μέσα από την κοιλιά μου, από τον εσωτερικό σου κόσμο δηλαδή, θα πηγάσει ποτάμι ζωής. Ποτάμι που θα δίνει ζωή. Και έτσι αδέλφια μου, είναι σημαντικό το μυαλό μας να προγραμματιστεί με βάση τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και όχι με τη μιζέρια που θέλει ο κόσμος γύρω μας να μας οδηγήσει. Το σχέδιο του Θεού για σένα είναι ζωή που θα ξεχυλίζει από μέσα σου. Μπορεί όλοι να γρινιάζουν και εσύ να είσαι με τη χάρα του Κυρίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είσαι οικονομικά καλύτερα από τους άλλους. Αλλά η χαρά του Κυρίου θα είναι η δύναμή σου και με αυτήν την δύναμη θα μπορείς να νικάς μέσα σε κάθε κατάσταση της ζωής. Βγαίνει λοιπόν ένα ποτάμι μέσα από τον θρόνο του Θεού και το ποτάμι αυτό είναι λαμπρό, είναι καθαρό, γιατί στον Θεό υπάρχει αγιότητα, υπάρχει καθαρότητα. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι φως και σε αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι. Και μέσα σε αυτό το φως μπορώ να περπατήσω και μπορείς να περπατήσεις. Και λέει ότι εάν περπατάμε μέσα στο φως, όπως ο Κύριος μας είναι μέσα στο φως, τότε συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον λέει, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων. Έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων. Βλέπετε, η ζωή του Χριστού είναι μια ζωή που έχει άμεση σχέση με την επικοινωνία μεταξύ μας. Ο Θεός δεν μας κάλεσε να είμαστε ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι. Μας κάλεσε να είμαστε μέλη ενός σώματος. Μέλη ενός ζωντανού σώματος, όπου το κάθε μέλος έχει μια λειτουργία που είναι απαραίτητη για το σώμα. Έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων και συνεχίζει, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Περπατάς μέσα στο φως και καθώς περπατάς στο φως και πέφτεις. Και δεν τα καταφέρνεις κάποιες φορές. Καθώς περπατάς όμως στο φως και η καρδιά σου είναι «Θέλω να ζήσω για τον Κύριο, θέλω να υπηρετήσω τον Κύριο, θέλω να ευαριστήσω τον Κύριο», καθώς περπατάς μέσα σε αυτό το φως, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν βγαίνει ο ποταμός αυτός, ξεχυλίζει ο ποταμός αυτός, κυλάει ο ποταμός αυτός Και διαβάζουμε εδώ στην Αποκάλυψη ότι στη μέση της πλατείας, από τις δύο πλευρές του ποταμού, ήταν το δέντρο της ζωής. Ενδιαφέρον. Θυμάστε, το δέντρο της ζωής ήταν αυτό για το οποίο μας λέει στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, ότι ήταν στη μέση του παραδείσου του Θεού. Το θυμάστε? Και μάλιστα, όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, ο Κύριος είπε, δεν μπορεί ο άνθρωπος άλλο πια να είναι μέσα στον παράδεισο, γιατί μπορεί να φάει από το δέντρο της ζωής και να ζήσει αιώνια μέσα στην αμαρτία και να μην υπάρχει λύση για αυτόν. Πρέπει να φύγει για να έρθει η λύτρωση και να έρθει λυτρωμένο στην αιώνια ζωή. Να μην πάει σε αιώνια ζωή καταδικασμένος. Δεν μπορεί να φάει από το δέντρο της ζωής. Και τώρα εκεί που βγαίνει το ποτάμι του Θεού και αρχίζει να κυλάει το ποτάμι του Θεού, εκεί είναι φυτρωμένο το δέντρο της ζωής. Και λέει ότι το δέντρο της ζωής είναι γεμάτο ζωή και γι' αυτό καρποφορεί κάθε μήνα. Ωραίο δεν είναι αυτό? Δεν μπορεί να πεινάσει κανένας γύρω από το δέντρο της ζωής, διότι κάθε μήνα έχει καινούργια φρούτα. Κάθε μήνα δεν είναι, θα καρποφορήσει μία φορά το χρόνο και για κάνα δύο μήνες και μετά τελειώσαμε. Κάθε μήνα καινούργιο φρούτο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να τελειώσει ο μήνας δεν προλαβαίνεις να φας όλα τα φρούτα του προηγούμενου μήνα, και πριν τελειώσουν τα προηγούμενα βγαίνουν καινούργια. Και πριν τελειώσουν αυτά θα βγουν ξανά καινούργια. Η αφθονία του Κυρίου. Και μετά λέει, και τα φύλλα του, λέει, τα φύλλα του δέντρου χρησιμεύουν για τη θεραπεία των εθνών. Έτσι ο λόγος του Θεού είναι τροφή και ο λόγος του Θεού είναι θεραπεία. Ο Κύριος αποστέλει, λέει, τον λόγο του και γιατρεύει. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύονσε, και αυτό το φανέρωσε στην πράξη ο Ιησούς Χριστός καθώς διήλθε, διαβάζουμε Πράξεις 10-18, διήλθε ευεργετών και ιόμενος, διαπέρασε ανάμεσα από τους ανθρώπους ευεργετώντας και θεραπεύοντας και φανερώνοντας το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτή τη ζωή που ξεχυλίζει έρχεται αφθονία από τον Θεό, έρχεται θεραπεία από τον Θεό, και αυτό το όραμα το βλέπει ο Ιωάννης. Ο Ιεζεκίλ είδε ακριβώς το ίδιο ποτάμι της ζωής να βγαίνει από τον ναό του Θεού, και έχει ενδιαφέρον να ξαναγυρίσουμε στον Ιεζεκίλ, γιατί εδώ μας δίνει κάποιες λεπτομέρειες ακόμα. Ήταν πιο αναλυτικό το όραμα το οποίο είδε ο Ιεζεκίλ και ήταν η ίδια εικόνα. Βλέπετε, και στη μία περίπτωση δεξιά και αριστερά από το ποτάμι είναι δέντρα, και στη μία και στην άλλη περίπτωση τα δέντρα καρποφορούν κάθε μήνα, και στη μία και στην άλλη περίπτωση τα φύλλα του δέντρου είναι για τη θεραπεία των εθνών. Και στις δύο περιπτώσεις. Ας γυρίσουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Διαβάζουμε από τον Ιεζεκίλ από το χωρίο 8. Ιεζεκίλ κεφάλαιο 47, το χωρίο 8. Τα νερά αυτά, μου είπε ο άνδρας, ο άγγελος του Κυρίου που έδειχνε εκεί στον Ιεζεκίλ και τον καθοδηγούσε στο όραμα αυτό, κυλούν προς ανατολάς και κατεβαίνουν στην κοιλάδα του Ιορδάνη, και πέφτοντας στην νεκρά θάλασσα γλυκαίνουν το νερό της. Εκεί που πηγαίνει το ποτάμι του Θεού δίνει ζωή σε κάθε τι που είναι νεκρό. Ξέρετε τι είναι η νεκρά θάλασσα, έτσι? Μετά από την καταστροφή που έγινε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, σε εκείνη την περιοχή δημιουργήθηκε μία λίμνη, που επειδή είναι πολύ μεγάλη λίμνη την ονομάζουν θάλασσα, όπου υπάρχει τόσο πολύ αλάτι και τόσο πολύ θιάφη μέσα στα νερά που καταρχήν δεν μπορείς εύκολα να κολυμπήσεις, διότι σε σηκώνει πάρα πολύ ψηλά και επιπλέεις εντελώς, και μέσα σε τόσο αλάτι και σε τόσο θιάφη δεν μπορεί να ζήσει τίποτα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε ψάρια, ούτε καβούρια, ούτε τίποτα από αυτά που ζουν στις θάλασσες, και γι' αυτό την ονόμασαν νεκρά θάλασσα. Και ξέρετε ότι στη γεωγραφία ο Ιορδάνης πηγάζει από τα βόρεια, περνάει μέσα από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, την λίμνη της Γενισαρέτ, βγαίνει μετά από την θάλασσα της Γαλιλαίας, συνεχίζει προς τα νότια και εκβάλλει στην νεκρά θάλασσα. Και σήμερα, και στην αρχαιότητα και σήμερα, εκβάλλει ο Ιορδάνης ο ποταμός μέσα στην νεκρά θάλασσα, αλλά ενώ εκβάλλει τόσα χρόνια, δεν αλλάζει τίποτα στην νεκρά θάλασσα. Έτσι. Εξακολουθεί να είναι νεκρή. Εξακολουθεί να μην έχει μέσα τη ζωή. Και λέει, τώρα είδα ότι ερχόταν το ποτάμι της ζωής του Θεού. Και εκεί που ερχόταν το ποτάμι της ζωής του Θεού, μπήκε μέσα στην νεκρά θάλασσα και άρχισε η νεκρά θάλασσα να παίρνει ζωή. Να μην είναι πια νεκρά θάλασσα, αλλά να αρχίσει να ζει ζωή. Αδελφέ μου, το ποτάμι του Κυρίου θα πηγάσει μέσα από την κοιλιά σου, λέει, μέσα από τον εσωτερικό σου κόσμο και από τον εσωτερικό μου κόσμο, και είναι για να φέρνει ζωή σε οτιδήποτε νεκρό υπάρχει γύρω μας. Βλέπεις ότι κάτι πέθανε, κάτι είναι νεκρό, ένας οραματισμός είναι νεκρός, ένα χάρισμα είναι νεκρό, μία διακονία είναι νεκρή. Το ποτάμι του Θεού θα φέρει ζωή σε κάθε τι που πέθανε. Δεν υπάρχει θάνατος κοντά στον Θεό. Κοντά στον Θεό υπάρχει ζωή. Ακόμα και ο θάνατος, ο φυσικός θάνατος, είναι ένα βήμα για να μας περάσει ο Θεός στην αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν, να ξέρεις ότι από τη στιγμή που άφησες την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, ζεις μέσα στον κόσμο για να σκορπάς ζωή, για να βγαίνει από μέσα σου ζωή, και η ζωή αυτή να δίνει ζωή και στους γύρω σου, να δίνει ελπίδα και στους γύρω σου, καθώς ξεχυλίζει το ποτάμι της ζωής του Θεού από μέσα σου. Γύρω σου αρχίζει να υπάρχει ζωή και να ανασταίνει τους νεκρούς και να ανασταίνει οτιδήποτε νεκρό υπάρχει. Γιατί πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι ο ζωοποιών τους νεκρούς και καλών τα μη όντα ως όντα. Ο Θεός μας είναι αυτός που δίνει ζωή σε κάθε τι νεκρό που υπάρχει. Και εάν μέσα σου αισθάνεσαι ότι κάτι που υπήρχε στο παρελθόν και ήταν ζωντανό, μία σχέση με τον Θεό, μία διακονία, ένα χάρισμα, ότι έχει πεθάνει, έχει σβήσει, έχει ατονίσει, σήμερα είναι ευκαιρία να πας στον Θεό και να πεις, Κύριε, δέχομαι το ποτάμι της ζωής της δικής σου. Και θέλω αυτό που μέσα στη ζωή μου νέκρωσε να πάρει ζωή πάλι. Εσύ είσαι ο Θεός που ζωοποιείς τους νεκρούς, που καλείς τα μη όντα ως όντα, και αυτό το οποίο δεν υπάρχει μπορείς εσύ να το φέρεις στην ύπαρξη. Και αυτό που πέθανε εσύ μπορείς να του ξαναδώσεις ζωή και να πάρει ζωή και να προχωρήσει με ζωή και να σκορπίσει ζωή τριγύρω του. Έτσι, του λέει, πρόσεξε. Μετά, λέει, θα φτάσουμε στο σημείο ώστε γύρω-γύρω από την νεκρά θάλασσα που δεν υπήρχε καθόλου ζωή να βρίσκονται ψαράδες γύρω-γύρω. Και στο 10, λέει, θα υπάρχουν εκεί τόσα είδη ψαριών όσο και στην Μεσόγειο θάλασσα. Την άλλη μεριά. Η Μεσόγειος είναι γεμάτη ψάρια και θα έχει όσα ψάρια έχει η Μεσόγειος, αλλά τόσα θα έχει η νεκρά θάλασσα, που σημαίνει ότι η ζωή θα ξεχυλήσει και θα απλώσει χωρίς μέτρο. Και πάμε τώρα να δούμε κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αρχή του ποταμού. Το ποτάμι αυτό δεν είχε σε όλο το μήκος του το ίδιο βάθος. Θυμάστε, λέει στο 2, το νερό κατέβαινε. Στο χωρίο 3 προχώρησε 1000 πύχης με το ραβδί μέτρησης και με πέρασε από το νερό, και το νερό έφτανε ως τους αστραγάλους. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι το ποτάμι της ζωής. Είναι ποτάμι που δίνει ζωή. Και ο καθένας αποφασίζει πόσο θα μπει σε αυτό το ποτάμι. Το θέμα μας δεν είναι η πνευματική πρόοδος. Αποφασίζεις εσύ πόσο θα προοδέψεις. Εσύ το αποφασίζεις, δεν το αποφασίζει ο Θεός. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να προοδεύσουν, όλοι οι άνθρωποι να προχωρήσουν σε μια ζωντανή, σε μια πολύ ζωντανή σχέση μαζί Του. Εσύ και εγώ αποφασίζουμε πόσο θα προχωρήσουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Μπορεί να αποφασίσεις ότι μπαίνεις μέσα στο ποτάμι αυτό της ζωής του Θεού και μπαίνεις ως τους αστραγάλους. Λίγη προσευχή, λίγη μελέτη, που και που πας και στη συνάθρηση, που και που θα προσφέρεις κάτι στο έργο του Θεού, ως τους αστραγάλους. Υπάρχει ζωή, αλλά δεν έχεις μπει μέσα βαθιά στη ζωή, ίσα ίσα σου βρέχει τις πατούσες. Ξέρεις, όταν το νερό σου βρέχει μόνο τις πατούσες, δεν μπορεί να σε επηρεάσει στην πορεία σου. Πρέπει να είναι πιο ψηλά για να σε επηρεάσει. Θυμάμαι, ήμασταν το 2007-2008 με την οικογένειά μου στην Αυστραλία και εκεί για πρώτη φορά βρέθηκα σε ακτή ωκεανού. Δεν είχα ξαναβρεθεί. Και είπα, για να περπατήσω λιγάκι μέσα στο νερό του ωκεανού. Δεν ήξερα ότι το νερό του ωκεανού είναι, συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά από το νερό της Μεσογείου. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, λέω, θα μπω ίσα ίσα μέχρι τους αστραγάλους. Να περπατήσω μέχρι τους αστραγάλους, μου έρχεται το νερό. Όταν σκάνει ένα κύμα, θα έρθει, θα μου βρέξει λίγο τα πόδια. Στον ωκεανό όμως, όταν σκάει ένα κύμα, εκεί που νομίζεις ότι θα σου έρθει ως τους αστραγάλους, ξαφνικά σου περνάει το γόνατο. Και αν δεν το περιμένεις, σε ρίξε κάτω. Λέω, ωραία η εικόνα είναι αυτή. Έτσι. Εσύ αποφασίζεις να πας μέχρι τους αστραγάλους και ξαφνικά έρχεται το κύμα και σου πέρασε το γόνατο. Κι άμα δεν το περιμένεις, έριξε κάτω. Διαλέγεις όμως πόσο θα μπεις μέσα στο ποτάμι του Θεού. Μετά λέει, πήγε λίγο παραπέρα, άλλες χίλιες πύχες και το νερό ήταν ως τα γόνατα. Και μετά άλλες χίλιες πύχες και το νερό ήταν μέχρι στη μέση. Ξέρεις, όσο περισσότερο μπαίνεις μέσα στο νερό, τόσο η ορμή του νερού σε παρασέρνει. Όταν είσαι στους αστραγάλους δεν σε παρασέρνει. Εσύ κανονίζεις την πορεία σου. Όταν πας μέχρι ως τα γόνατα μπορεί να σε παρασύρει αν δεν έχεις τον νου σου, αλλά πάλι κρατιέσαι καλά. Όταν πας μέχρι τη μέση, τότε πολύ πιο εύκολα σε παρασέρνει. Και εδώ μιλάμε για το ποτάμι της ζωής. Θα σε παρασύρει να σε οδηγήσει σε περισσότερη ζωή, να σε γεμίσει από περισσότερη ζωή και να ξεχυλήσει από μέσα σου περισσότερη ζωή στους γύρω σου. Και μετά λέει, άλλη χίλιοι πύχεις, και μετά δεν πατούσες καθόλου. Και ήτανε, λέει, ύδατα κολυμβήματος. Ήτανε νερά μέσα στα οποία δεν μπορούσε να πατήσει κανείς κάτω. Μόνο μπορούσε να κολυμπήσει. Και ξέρεις, εάν είσαι μέσα στο ποτάμι τόσο βαθιά ώστε να μην μπορείς να πατήσεις κάτω, το ποτάμι σε παρασέρνει. Το ποτάμι σε πηγαίνει εκεί που θέλει το ποτάμι να πάει, εκεί που είναι η κατεύθυνση του ποτάμου. Έτσι, ο Θεός μας καλεί σε ένα ποτάμι ζωής και θέλει αυτό το ποτάμι να το διαβούμε, να προχωρήσουμε μάλλον μαζί μέσα σε αυτό το ποτάμι. Αλλά ο κάθε ένας μας διαλέγει μέσα σε αυτό το ποτάμι της ζωής. Θα μπω στους αστραγάλους, λίγο. Θα μπω μέχρι τα γόνατα, λίγο παραπάνω. Θα μπω μέχρι τη μέση, ακόμα παραπάνω. Ή θα μπω εκεί που δεν πατάω καθόλου. Και θα αφήσω τον Θεό να με οδηγήσει όπου θέλει. Όπου θέλει. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18 και μετά. Μη μεθύσκεσθε με ίνον, λέει, στον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον. Λέει να πληρωθείτε, να γεμίσετε με το Πνεύμα το Άγιο. Και μη μεθάτε με κρασί, αλλά τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Εντάξει, το πληρούσθε πνεύματι, το καταλαβαίνω. Το μη μεθάτε, και αυτό το καταλαβαίνω. Ο συνδυασμός των δύο, πού ταιριάζει? Μη μεθάτε, αλλά να πληρώνεστε με πνεύματα. Ξέρετε πού ταιριάζει? Και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση χάνεις τον έλεγχο. Πίνεις, μεθάς και δεν έχεις πια εσύ τον έλεγχο. Τον έλεγχο τον έχει το κρασί που ήπιες. Πέφτεις επάνω σε μία κολόνα και λες με συγχωρείτε κυρία μου. Προχωράς παρακάτω. Δεν έχεις πια τον έλεγχο εσύ. Έτσι είναι και με την πλήρωση, την συνεχή πλήρωση με το Πνεύμα του Θεού. Δεν έχεις πια εσύ τον έλεγχο. Σε οδηγεί το Πνεύμα του Θεού και πηγαίνεις προς τα εκεί που σε οδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Και έτσι αδέλφια μου, σήμερα πιστεύω ότι ο Θεός μας καλεί να σκεφτούμε τη ζωή μας και ο καθένας μας να αναρωτηθεί. Ξεχυλίζει το ποτάμι της ζωής του Θεού. Εγώ που είμαι? Είμαι μέχρι τους αστραγάλους? Είμαι μέχρι τα γόνατα? Είμαι μέχρι τη μέση? Ή έχω αφήσει το ποτάμι της ζωής να με παρασύρει και να πηγαίνω όπου θέλει ο Κύριος και να μην έχω εγώ τον έλεγχο, αλλά ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου, να έχει τον πλήρη έλεγχο στη ζωή μου? Γιατί αδέλφια μου, αυτή είναι η ζωή της ευλογίας. Έτσι γεμίζεις από το Πνεύμα του Θεού και έτσι ξεχυλίζει η ζωή του Θεού από μέσα σου, ώστε και εσύ να είσαι γεμάτος από ζωή, αλλά και να ξεχυλίζει από μέσα σου η ζωή του Θεού και να συναντάς γύρω σου πράγματα νεκρά, καταστάσεις νεκρές, και καθώς βρίσκονται κοντά σου αυτές οι καταστάσεις να παίρνουν ζωή από την ζωή που ξεχυλίζει από μέσα σου. Γιατί ο Θεός μας, μην το ξεχνάς, είναι αυτός που ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη όντα ως όντα. Και εσύ είσαι φορέας αυτής της ζωής του Πνεύματος του Θεού που δίνει ζωή γύρω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.